بسم الله الرحمن الرحيم عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Anvarjon ismli yigit oilasini qoldirib qancha vaqtga qadar safar qilish mumkinligi haqida so'raganlar. Nikoh o'qilish jarayonida kuyovga kelinni 6 oy mobaynida tashlab safarga ketish mumkin emasligi aytiladi. Shu xususda ma'lumot bersangiz deb yozganlar kishi. Inson oila qurgandan keyin o'zaro bir-birlarida haqqi huquqlari bo'ladi, ya'ni erkakni ham ayolni ham bir-birida haqqi bor va bir-birlarining oldilarida burchlari bor. Jumladan safar qilgan mahalda inson tezroq o'zining oilasiga qaytishi bu ham oilaning haqqilaridan biri. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "As-safaru qita'atun min al-azab yamna'u ahadakum ta'amahu va sharabahu va nawmahu fa'idha qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi" rawahu al-Bukhari va Muslim. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Safar azobning bir bo'lagidir. Sizni yeyishingiz, ichishingiz va uxlashingizdan to'sadi. Ba'z kim o'z hojatini bitirsa, oilasiga qaytishni tezlatsin", dedilar payg'ambar alayhissalom. Ibn Hajar mana shu hadisning sharhida yozadilarki: "Wa fil hadis karahatu at-taghrub anil ahl li ghayri haja." Inson hojatsiz, uzursiz ravishda oilasini tashlab uzoqqa ketishi makruh ekanligi mana shu hadisdan ko'rinadi. Walizalika yukrahu an yaghiba ar-rajul fi safarihi akthara min arba'ati ashhur min ghayri udhr. Shuning uchun inson safarga chiqqan mahalda uzursiz 4 oydan ortiq qolib ketishi makruh sanaladi. Deb yozadilar Ibn Hajar. Umdatul Qari sharh sahih al-Bukhari'da ham mana shu haqda yoziladiki: "Walima fil iqamati fil ahli min ar-rahati al-mu'inati ala salah ad-din va ad-dunya va lima fiha min tahsil al-jama'ati wal jum'ati wal quwwati ala al-ibadat." Yana buning sababi, ya'ni tezroq uyga qaytishga bo'lgan bu Rasulullohning targ'iblari sababi inson o'zining oilasida yashagan paytda ham diniga ham dunyosiga yordam bo'ladigan sharoitda yashayotgan bo'ladi. Va o'zining oilasida, o'zining ahlining ichida yashayotganda inson jamoat bilan birga bo'ladi, juma va hokazo shunga o'xshash ibodatlarga imkoniyati va quvvati komil bo'lib turgan holati bo'ladi, deydilar. Wal arabu tushabbihu ar-rajula fi ahlihi bil amir. Arablar insonni o'zining ahlida turgan paytda amirga tashbih qiladilar. Wa qila fi qawlihi ta'ala wa ja'alakum muluka. Alloh taolo Ali Imron surasida sizlarni podshohlar qildi degan oyatda ham inson mana shu oddiy insonlar ham, ya'ni insonning hovlisi uyi bo'lsa va xizmatchisi bo'lsa, mana shu oyatning zimniga kiradi, deb yozadilar Umdatul Qori sohiblari. Vaqad akhbar Allahu taala bi lutfin mahall al azwaj min azwajihinna va ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Alloh taolo erkak va ayollarni, er xotin o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni mana bu oyatda ham bayon qilgan. Ya'ni o'rtalaringizda do'stlik va rahm va shafqat Alloh paydo qildi degan. Mana shulardan kelib chiqqan holda inson safar qilgan mahalda uzoq qolib ketishi yaxshi allik alomati emas, balki bu makruh bo'ladi. Nima uchun 4 oy deb aytilgani? Bu ulamolar tomonidan qilingan ijtihod. Bu haqda Al-Mawsu'atul Fiqhiyada keltirilgan va boshqa kitoblarda ham keltiriladigan hujjat Umar radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhuning Hafsa radhiyallohu anhadan so'ragan savollari, ya'ni ayol kishi erisiz qancha muddat sabr qilib turishi mumkinligi haqida so'ralgan savol va unga Hafsa radhiyallohu anha bir rivoyatda 4 oy, yana bir rivoyatda 5 oy degan qavllar kelgan. Mana shundan olingan ulamolar 4 oyni mana shu hadisdan olishgan va yana Alloh taoloning oyatida ilo oyati, ya'ni inson agar oilasi bilan mabodo biron bir sabab bilan arazlashib qolsa, oilasi bilan ahlida turgan holatda, uyda turgan holatda munosabatini o'zgartirib, ya'ni ta'lim uchun ilo degan hukm bor, ya'ni ayoli bilan birga bo'lmaslik. Buni muddatini Alloh 4 oy deb belgilab qo'ygan. 4 oydan ortiq bo'lishi mumkin emas. Mana shundan ham mana safarda uzoq qolib ketish muddatini ham shundan olingan deyishadi ulamolar. Ibn Abidin yozadilarki, "Walau lam yakun fi hadhihi al-muddati ziyadatu madaratin biha lama shara'a Allahu ta'ala al-firaqa bil ilahi minha." Agar mana shu muddat ichida bu muddatning ichida agar ayolga ortiqcha zarar zahmatlar paydo bo'lishga boshlamasa edi, Alloh taolo bu narsani ayoldan erkakni mana shu muddatdan ortiq ajralishi, o'zaro bir-biri bilan so'zlashmasdan yoki oilaviy munosabatga kirishmasdan turishini chegarasini bunday qo'ygan bo'lmas edi deydilar. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda ilo muddatini 4 oy qilib belgilaganligi bu hikmatli deydilar. Ya'ni 4 oydan oshib ketishi mumkin emas. Undan keyin boshqa hukm bo'ladi. Ya'ni 4 oyning ichida agar shunday o'zaro munosabatlarda sovuqlik paydo bo'lgan bo'lsa ham isloh bo'lishi kerak. U 4 oydan o'tishi kerak emas. Agar 4 oydan o'tib ketadigan bo'lsa, unda ayol kishi da'vo bilan murojaat qilishga haqli bo'lib qoladi. Safarda ham ko'p muddat qolib ketish mumkin emasligi haqida biz avvaldagi suhbatlarda, ya'ni eri izsiz yo'qolgan ayolning masalasi haqida gapirganimizda to'xtab o'tganmiz. O'sha suhbatga ham murojaat qilinishi mumkin. Demak, bu hozirgi savolning javobi shulki, 4 oydan uzoqqa ketish yaxshi emas. Ammo uzr bo'lsa, tijorat, kasb-u kor, talab ilm, mana shunga o'xshagan uzrli safarlar bo'ladigan bo'lsa va u biroz cho'zilishni taqozo qilsa, u mahalda uzrli bo'ladi, joiz bo'ladi. O'shanda ham albatta iloji boricha bir-biri bilan aloqada bo'lib turishi yaxshi bo'ladi, ya'ni oilasi bilan munosabatlarini yaxshi ushlab turish, aloqada bo'lish va o'zaro rozilik bilan bu ishlar o'zaro bir-birlariga rozi bo'lgan holda amalga oshishi kerak bo'ladi. Yana mana shu o'rinda ulamolarning er bilan ayolni birga bo'lish haqqi haqida so'zlagan, keltirgan ba'zi bir rivoyatlar ham o'rinli bo'lsa kerak. Ya'ni ayol kishining eridagi haqlardan biri al-bayatu 'inda az-zawja, ya'ni erkak inson oilasi bilan birga tunashi, bu o'sha oilaning haqqi deb zikr qilingan. Ammo bu narsani tafsilotlari bor, ya'ni shariatda buni qat'iy chegara qo'yilmagan uchun, ya'ni oyat hadis bilan erkak kishi ayoli bilan mana buncha muddat bo'lishi, ya'ni birga tunashining chegarasi ko'rsatilgan emas. Shuning uchun ulamolar o'rtalarida, fuqaholar, mujtahidlar o'rtalarida bu borada turli xil rivoyatlar keltirilgan. Jumladan Hanafi va Hanbali ulamolarining nazarlarida ila annahu yajibu ala zawji an yabita 'inda zawjatihi muxtalafu fi taqdirihi. Inson o'zining oilasi huzurida tunashi vojib deyishgan, ammo uning aniq chegaralari belgilangan emas. Bu narsa holatga qarab, vaziyatga qarab aniqlanishi mumkin. Ibn Abidin yozadilar, va iza tashagala zawju an zawjatihi bil ibadati, masalan, agar erkak kishi ayolidan ibodat tufayli mashg'ul bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni ko'p ibodat qiladigan inson bo'lsa va ayoli bilan juda ham ko'p ishi bo'lmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, bunda fawahirul mazhab annahu la yata'ayyanu miqdarun bal yu'maru an yabita ma'aha va yashabaha ahyanan min g'ayri tawqit. Bunda insonga nasihat qilinadi va oilasi bilan vaqti bilan ahyonda bo'lsa ham birga bo'lishga buyuriladi. Vaqtini qat'iy qo'yilmaydi deganlar. Ammo Imom at-Tahoviy esa bu borada mana bunday fikrni bildirganlar, ya'ni waqtar at-Tahoviy anna laha yawman va laylatan min kulli arba'i layalin va baqiha lahu. 4 kun, har 4 kecha kunduzning bir kecha kunduzini ayoliga ajratishi lozim deb aytadilar. Li'anna lahu an yusqita haqqaha fi thalathi bi tazawwuji thalathi harair, chunki inson o'sha ayolidan tashqari yana 3 ta hur ayolga uylanish haqqi bor. Mana shunda demak to'rtta ayol agar hisoblanadigan bo'lsa, shariatda to'rtta ayolga ruxsat berilgan bo'lsa, agar kimdir mana shu huquqdan foydalanib to'rtta ayolga uylangan bo'lsa, har bir ayol bilan bir kundan birga bo'lishi yoziladi, tayin bo'ladi. Shunda demak agar birta ayoli bo'lgan, bitta oilasi bo'lgan insonga 3 kun o'zi deylik ibodat bilan mashg'ul bo'lib, 1 kun oilasi bilan birga bo'lsa, mana shunda adolatdan bo'ladi deb aytganlar. Va bu fikrni boshqa ulamolar ham keltirishgan va bu narsa Hazrati Umar radhiyallohu anhu zamonlarida bo'lgan bir hodisadan olinganligini ham aytiladi. Va yana shu o'rinda al-ishrat yoki al-mu'asharat haqida ham ulamolar eslatishadi, ya'ni inson oilasi bilan yaxshi munosabatda bo'lishi lozim, chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda va'ashiruhunna bil ma'ruf deb buyurgan. Ya'ni ayollar bilan yaxshi munosabatda bo'lingiz deb Alloh buyurgan. Bu qanday bo'ladi degan savolga, ya'ni qanday holatda ayollar bilan, oila bilan yaxshi munosabatda bo'lgan hisob bo'ladi, buning ta'rifi qanday, bu borada Tafsirul Qurtubiyda yoziladi: huwa adaul huquq kamilatan lil mar'ati ma'a husnil xulq fil musohaba. Ayolning hamma huquqlarini barjo qilish, barkamol ado qilish bilan, unga chiroyli husnul xulqda munosabatda bo'lish bilan bu amalga oshadi deydilar. Al-Jassos esa o'zlarining tafsirlarida Ahkamul Qur'onda yozadilarki, "Wa minal ma'ruf an yuqiyaha an yufiyaha haqqaha min al-mahri wan nafaqati wal qasm." Inson ma'ruf bilan, ya'ni ayolingizga ma'ruf tarzda munosabatda bo'ling deb Alloh buyurgan ekan. Ma'rufning ma'nosi yaxshilik, umumiy tarzda aytilgan. Buning agar aniqroq chegaralanadigan bo'lsa, Ahkamul Qur'onda yozadilarki, inson ayolning haqqini mahrdan bo'lgan va nafaqa va taqsimotdan bo'lgan haqqini bajo qilishi kerak. Mana shu uchta narsa deb ko'rsatadilar ma'rufni. Ya'ni mahr, qancha mahr berishga kelishilgan bo'lsa shuni berish kerak, va nafaqa, ayolning nafaqasi erkak zimmasida vojib, buni ado qilish kerak, va qasm, ya'ni taqsimot, ayolga o'zining taqsimoti bo'yicha birga bo'lish. Va tarki adaha bil kalamil g'aliz, va yana ayolning huquqi deganda qo'pol so'zlar bilan unga ozor yetkazmaslik, wal i'rod anha, va undan yuz o'girib zollashib ketmaslik, wal mayl ila g'ayriha, va ayolni tashlab boshqaga moyil bo'lmaslik, va tarkil abus wal qatub fi wajhiha bighayri zamb, va hech bir sababsiz, ya'ni gunoh qilmasa-da, ayb qilmasa ham uning yuziga xumrayib badjahillik bilan munosabatlarda bo'lmaslik, mana shu ayolning haqqi deydilar Al-Jassos rahimahulloh. Alloh taolo barcha oilalarga, barcha mu'min musulmon erkak va ayollarga shariatimiz ko'rsatgan bu qoidalarga rioya qilishlarini nasib etsin. Erkak va ayollar bir-birlarida bo'lgan haq va huquqlarini rioya qilib, o'zlarining burchlarini ham ado etishga, ado chiroyli, kamil tarzda ado etishga harakat qilishimiz barchamizning vazifamiz. Alloh o'zi muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.